Яратылыш. Икенче бүлек. Күкнең һәм җирнең, андагы бөтен нәрсәнең яратылышы әнә шулай тәмамланды. Аллаһы үз эшен 7-нче көнгә битерде. 7-нче көнне ул мөбарәк кылды. Аны изге бер көн итәрәк айырды. Чөнки Аллаһы бөтен эшлисе, башкарасы эшләрен тәмамлап, ул көнне ял итте. Җир вә күкнең яратылышы менә шулайдыр. Адам һәм һава. Раббы Алла җирне һәм күкне яратканда җир йөзендә әле бер нинди дә куаклык, чирәм яшеллекләр юк. Чөнки Раббы Алла җир өстенә яңгыр яудырмаган һәм җирне эшкәртер өчен кеше дә юк иде. Шулай да җирдән булар күтәрелеп бөтен туфрак өстен дымландырып тора иде. Раббы Алла Адамны туфрактан яратты. Һәм аның борын тишекләренә тереклек сулышы ирде. Адам әнә шулай җан иясе булды. Раббы Алла көн чыгышы тарафында Гадәндә бер бакча булдырды. Һәм туфрактан яратылган Адамны шунда урнаштырды. Раббы Алла бакчада тәмле җимешләр бирә торган төрле-төрле гүзәл агачлар. Бакчаның уртасында тереклек агачы белән яхшылыкны һәм яманлыкны таныта торган белем агачы да үстерде. Бакчадагы туфракны сугару өчен гадәннән бер елга агып чыга да 4 йырмакка аерыла иде. Ул йырмакларның берсе Пишон исемендәдер. Ул йырмак алтынга бай бөтен Хавилә җирләрен уратып ала иде. Хавилә җиренең алтыны бик яхшы. Анда тагын хуш исле сумала һәм Ахак асыл ташы табыла иде. Икенче йырмакның исеме Гихон. Ул Куш җирләре буйлап ага. Өченче йырмакның исеме Дижлә. Ул Ашшур җирләренең чиге буйлап ага. Дүртенчесе исә Фырат елгасыдыр. Раббы Алла Адамны Гадән бакчасына урнаштырганда аңа бакчаны саклап тору һәм эшкәртү хезмәтен йөкләде. Аңа әйтте: Бакчадагы теләгән һәр агачның җимешен ашарга рөхсәт. Әмма яхшылыкны һәм яманлыкны таныта торган белем агачыннан ашама. Чөнки ул агачның җимешен ашаган көнне үк мотлак үләчәксең, диде. Соңра Раббы Алла Адамны ялгызын калдыру әйбәт түгел, үзенә тиң бер ярдәмчене яратачакмын, диде. Раббы Алла җирдәге хайваннарның, күктәге кышларның барчасын туфрактан яраткан иде. Һәр кайсына нинди исем кушылачагын күрү өчен Раббы Алла аларның һәммәсен Адам хызурына китерде. Адам кайсына нинди исем кушса, ул җан иясе шул исем белән танылды. Күктәге кышларга, барлык кыргый хайван һәм терлекләргә Адам исем кушты. Әмма аның үзенә тиңдәш бер генә ярдәмчесе дә юк иде. Раббы Алла Адамны каты йокыга талдырды. Адам йоклап киткәч, аның кабырга сөякләреннән берсен суырып алып, урынын ит белән каплады. Адамнан алынган шул кабырга сөягеннән Раббы Алла бер хатын-кыз яратты һәм аны Адам хызурына китерде. Адам әйтте: "Менә минем сөякләремнән алынган сөяк, менә минем итемнән алынган ит. Аңа хатын-кыз диелер, чөнки ул ирдән алынды. Шуңа күрә ир кеше атасын һәм анасын калдырып, хатынына кушылыр, һәм алар икесе бер тән булыр. Адам да, хатыны да шәп-шәрәләр, оялуның нәрсә икәнен белмиләр иде."